Нашій студії Олена Розвадовська нова лауреатка премії правозахисного порядку денного за внесок у захист прав людини. Олена – волонтерка, яка працює у зоні конфлікту на Донбасі вже не перший рік з дітьми, які живуть в зоні конфлікту і страждають від цього. Олено, доброго вечора.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, трохи більше про премію. І ну, ця премія – це хороший привід поговорити власне, про права людини на Донбасі в зоні конфлікту. Але спочатку про премію.
Ну, це нагородження стало для мене абсолютно несподіванкою. Я ніколи себе не асоціювала класичним правозахисником чи навіть юристом. Я не є. Очевидно, це стало для мене приємною несподіванкою, тому що це свого роду і визнання, і розуміння того, що я займаюся корисною роботою. І для мене це ще одним підтвердженням. Я так розумію, премія мені вручалася за роботу, яку я проводжу з дітьми на сході України. Я не можу її назвати теж класичною правозахисною. Очевидно, це якийсь такий мікс і волонтерства, і моніторингу, і власних якихось таких людських, да, переживань, справ, співчуття. Плюс, звичайно, це і правозахист.
Отже, якщо говорити про останній рік вашої роботи в зоні конфлікту, як його можна охарактеризувати, 17-й рік?
Ну, 17-й рік, він відрізняється від 15-16-го тим, що люди ще більше звикли до війни, до бойових дій. Це стало ще більш звичною буденною ситуацією. Ну, це ні на жаль, ні на щастя, це просто так є. Да? Тобто немає нічого хорошого в тому, що люди звикли до бойових дій, але тут не можна цьому глибоко дивуватися, тому що ми розуміємо, що там, де проходять бойові дії, там живуть люди, і вони якось мусять справлятися з тим, що під їхніми хатами вириті окопи. Просто діти, звичайно, що дітей це змінює. Тобто, якщо ще в 15-му році я могла бачити зовсім там маленьких однорічних діточок, то зараз це ті дітки, яким вже 3 роки, і з якими ми вже там і граємося, і навіть намагаємося спілкуватися. Да? Тобто ми бачимо тих дітей, які виросли взагалі на війні. Тобто народилися з її початком, і зараз от вони вже починають робити перші кроки, перші слова вимовляти. І ясно, що це ну, ті діти, які трохи інші, да, в трохи інших умовах живуть. Вони, ну, наприклад, навіть 2 дні тому я була в Троїцьке, село Троїцьке, це Луганщина. Там є школа і зовсім маленький садочок на 10 дітей. Ну, навіть здавалося, це крайнє село, да, яке там буквально пару кілометрів, і вже позиції ворога, да, не те, що просто лінія фронту. І навіть 10 дітей вже ходить в садочок, і от в мене там є дуже знайома мамочка, яка завагітніла на першому році війни, і зараз її син вже перші слова вимовляє, і одне з перших слів то вже він як виходить, він бачить у дворі, у них часто там БМП проїжджає, бойова машина піхоти, і він її теж там розпізнає як машинку, о, там GG поїхала. Тобто це дитина, яка, ну, очевидно, має певні особливості, да, свого дитинства. Тобто він, очевидно, вже розрізняє голосні звуки, голосні вибухи, розуміє, що щось вже відбувається те, що від чого може бути страшно, там лякається, вже знає, що це неприродні там звуки, вже мама його якось заспокоює, але якось привчає його. Ну, не те, що привчає, але умови, які є, в тих вони намагаються виживати. Тобто вона або розказує йому, там, що це голосно там тато щось там сокирою рубає, або там, можливо, це там якісь дяді щось роблять. Але ясно, що з часом прийдеться їм пояснювати, да, що за їхніми огородами ведуться бойові дії. Ну, але це ті діти, які ми бачимо вже на 4-му році війни, да, і старші ті підлітки теж, які пережили 15-16 рік, в цьому році вони вже будують свої якісь подальші там, да, навчання, свої плани. І якщо там 3 роки тому вона ще мріяла, наприклад, там поступити все-таки в Донецьк, то зараз за 3 роки нічого не змінилося, ще все погіршилося, і вона розуміє, що вона вже ніколи не поступить там собі в Донецьк. І я знаю, що це підліток, якому прийшлося повністю собі змінити якісь свої уявлення про майбутнє, тобто їхати в інше місто, поступати, назавжди попрощатися з друзями, які, можливо, залишилися в Донецьку. Ну, це, да, тобто ми бачимо таких дітей. Ну, є діти, у яких особливо маленькі, зараз от вчителі першокласників розказують про те, що дуже багато у дітей проблем з розвитком мовлення, Да? Тобто логопеди дуже-дуже затребувані. А ми ж розуміємо, що саме затримки, дефекти в мовленні, заїкання, вони розвиваються саме на фоні стресу, бойових, да, пережитих якихось переліків і бойових дій. Тому що коли ти налякається і не вистачає повітря, вона, можливо, там, да, неправильно там проробляється в неї ці... Ну, я не логопед, не буду тут фантазувати, але це є, ну, очевидно, заключенням всіх психологів, з якими я розмовляла. А логопедів такій кількості немає великій, який потрібно, та й психологів немає. Ну, 17-й рік, на 4-му році війни і не з'явилося в школах стільки психологів, скільки... наскільки це потрібно, тому що досі існують ці норми про те, що один психолог на 300 дітей, якщо сільська школа і 100 дітей, значить 0,3 ставки. І коли той психолог там доїде в ту школу, який сам травмований і не вміє працювати з травмою. Тобто є якісь там кадри, яких все-таки намагаються. Ну, тобто є багато програм міжнародних організацій, які тренують психологів, вчать їх працювати в нових умовах. І багато пройшли це навчання, але їх недостатньо, абсолютно недостатньо. Просто багато є всяких місій і там психологів, які приїжджають і уїжджають, але тих, які були на місцях, працювали, і ті, які би викликали довіру у дітей до себе. Тобто це ж, ти ж не можеш просто бути для галочки психологом. Прийшли ті умови, коли психологи реально мають працювати. Це не просто посада в школі і ті психологічні проблеми, на які можна закривати очі, ми у всіх школах їх завжди закриваємо. Ми ж коли-небудь насильство в школі особливо там, да, намагалися вирішити чи інше. То тут уже виходить, що ти не зможеш відсидіти в школі зовсім просто, да, для галочки. Тобто тобі прийдеться працювати з конкретними дітями, які пережили конкретні ті чи інші травмуючі обставини. А наслідки пережитих бойових дій часу залишаються невидимим. Наприклад, у дитини може розвиватися нервовий тік, да, через якихось там пару, через навіть місяці цей страх може, да, так виходити, або і заїканням, або і, ну, іншими проблемами там на шкірі, там, або іншими такими, можливо, більш, да, більш інтимними, там, да, наприклад, як дитина в 13 років пісятись може почати в ліжку, і про це вона нікому не скаже, їй про це стидно сказати, і батьки про це не скажуть. І багато таких залишається проблем, ну, якби скритих.
На вашу думку, що переважає зараз у зоні конфлікту, психологічні проблеми внаслідок бойових дій чи реальні фізичні проблеми, яких можуть зазнати діти від так само травмованих дорослих?
Ну, я не знаю, як це можна поділити, тому що часто ці питання ходять парою, разом.
Ми протягом року бачили достатньо багато повідомлень про зникнення дітей, і це тривожні сигнали. Я не кажу, що цього немає в інших регіонах України, очевидно, що теж є. Можливо, ці речі зовсім не пов'язані з війною, але я думаю, що вам довелося стикатися з ситуаціями насилля.
Ну і взагалі сімейне неблагополуччя, очевидно, що воно може прогресувати разом з розвитком бойових дій. Да? Тобто ми розуміємо, що якщо відбуваються бойові дії, збільшується присутніх тих чи інших людей, там, наприклад, в селі, да? Або може погіршуватися ситуація в сім'ях. Батько пішов воювати на цю сторону, наприклад, лишив маму саму з дитиною. Мама почала пити. Тобто ясно, що причиною погіршення, навіть якщо нікому руку не відірвало, да? Я кажу просто буквально, але погіршення сімейного становища, воно ясно, що викликане тим, що почалися бойові дії, розсварилися з родичами, десь там приїхали з тої сторони, приїхали родичі жити, тому що там хату розбило, і вони почали жити всією величезною родиною в хаті, і почалися теж конфлікти, проблеми, якщо родич зловживав алкоголем, то, можливо, цим заражає і тих, да, батьків, які, можливо, і утримувалися до цього до війни. Тобто ситуації бувають настільки різними, що, ну, очевидно, що воно все має вплив на погіршення становища дітей, того, що погіршення роботи соціальних служб, службу справи дітей, поліції, тому що в якісь села добратися неможливо, а в якісь селах перестав працювати дільничний участковий, наприклад, тому що, да, або там якась поліклініка перестала працювати, а де в першу чергу виявлялися синці на тілі дитини або перші признаки того, що вона переживає насильство. Якщо вона там медогляд проходить або в школі побачили, школа, наприклад, закрита, якісь там медпрацівники не так уже уважно до всіх ставляться, все, на це вже більше через фільтр таких ну, замилене око, да, і не стільки уваги приділяється на це. Десь там щось гримнуло, впало, розірвалося, і це стає основною бідою всіх. А то десь там, де дитина там страждає від батька-алкоголіка, можливо, там вже ніхто і не буде на це першочергово звертати увагу. У людей стреси, нерви, у них втрачена, да, стабільність, адже з війною що саме перше у людини стається? У неї це відчуття стабільності, воно повністю, ну, зруйноване, да? Все, від неї нічого вже не залежить. Прилетів снаряд, і вона, в принципі, нічого не може вирішити. І на цьому фоні люди, очевидно, стають, що більш, можливо, агресивними або знервованими, або менш чутливими до, ну, да, до проблем в інших сім'ях. Тобто, ясно, що воно, ну, і воно все йде, ну, якось паралельно, да?
За цей останній рік ви стикалися з роботою поліції, соціальних служб? Вона якось змінюється в зоні конфлікту?
Ну, вона просто стала, ну, зі своїми особливостями. Ну, я не можу сказати, що я з ними якось пересікаюся, спільно виїжджаю на якісь виїзди, ні.
Просто але якісь ситуації і десь ви перетинаєтесь.
Ну, очевидно, що я бачила поліцейські патрулі і в усіх практично населених пунктах, на зоні, на лінії розмежування. Ясно, що вони є присутні, ясно. Просто все носить свій якийсь уже особливий там, да, характер. Ну і соціальні служби, ну, я знаю, що проблеми, наприклад, тих самих соціальних служб, вони є хронічними, і вони нічим не почали, ну, і, на жаль, з початком бойових дій вони ніяк активно не почали вирішуватися. Якщо до того часу вони і були погано укомплектовані кадрами професійними, транспортом, щоб доїхати в якесь село, адже ми розуміємо, що буквально тому працівнику просто треба мати можливість доїхати кудись, да, на бензин чи авто має бути. Тобто, якщо воно хронічно і було таке не дуже все, да, на хорошому забезпеченні, то я не бачу, щоб з початку бойових дій я не зустрічала таких якихось особливих повідомлень про те, що це якось почало вирішуватися і якось їх почали більше забезпечувати і більше тренувати навіть. Адже ми ж теж розуміємо, що якщо той соціальний працівник їде в крайнє село забирати дітей у мамочки, яка зловживає алкоголем і не дивиться за дітьми, то йому треба теж якось відповідно бути і захищеним особистий, да, який захід, і якось ці всі заходи співставити з іншими службами, туди вона сама не добереться. І, якщо чесно, не бачу дуже активної, навіть і активного і бажання деякі ситуації брати і вирішувати. Якщо чесно, того, що є дуже багато ситуацій, коли є, у мене є сім'я в Турецьку, там під Турецьком, взагалі на лінії фронту. Ну, там я конкретно знаю, що тітку, яка хоче оформити опіку над дітьми, які посиротіли, ну, всіляко служба у справах дітей пресує, щоб дітей все-таки забрати в інтернат. Ну, це такі індивідуальні, ну, випадки. А є сім'ї, які, очевидно, було би видно, що діти живуть, очевидно, що діти живуть в небезпеці, і треба братися за цю сім'ю і працювати з нею, але вони залишаються невидимими для чиновників.
Що от мотивує чиновників звертати увагу на одні сім'ї, не звертати на інші?
Ну, я би не говорила тут взагалі про мотивацію. На жаль, у нас в державній службі, в соціальній сфері, вона ще все-таки в хвостику пріоритетів і державного фінансування, і взагалі уваги. Мені здається, що навіть не вистачає розуміння того, що багато негативних явищ в суспільстві, вони відбуваються саме через те, що багато чого не було попереджено ще в дитинстві або на самому початку. Да? Тобто або злочинність, або зловживання алкоголем, наркоманією в дорослому віці людьми – це те, що, можливо, можна було би якось пресікти ще в дитинстві, вчасно надати допомогу цій сім'ї, вчасно побачити ту дитину, яка ходить жебрає і потім за вкрадену колбасу сяде в тюрму. Вчасно ж це можна було спинити. Але для того, щоб це спиняти вчасно, для цього потрібна мережа професіоналів. Але що можна вимагати служби, яка в кількості двох осіб має під своїм патронатом там 10-15 сіл. От що? І машини немає з бензином. От це палка двох кінців. Ти можеш безкінечно на них бути злий, але що з нього спитати, коли ти розумієш, що він точно такий самий травмований війною чоловік, який живе з тими ж самими своїми дітьми в точно такому ж самому небезпечному районі.
І ще невідомо, чи він їх сам не б'є.
Да, і працює за 2000-3000 гривень. Тобто це комплексне питання.
Ви говорили про те, як діти різного віку по-різному реагують на бойові дії. От було таке явище в 2014-2015 році, коли діти, які живуть в регіоні, який постраждав від війни, вони все ж таки вставали на ту чи іншу сторону. Можливо, навіть казали, що хочуть долучитись, можливо, там брали зброю до рук з метою ігор, або там реально хотіли йти на блокпости і ставати частиною процесу. Зараз такі випадки є, чи діти якось переосмислили війну? Підлітки особливо.
Ну, я би хотіла сказати, що підлітка дуже легко заманити на любий кіпіш, тільки ти йому правильно це представиш. Тому що підлітки, вони, ну, я сама себе пам'ятаю, 16 років. І я пам'ятаю, що це ж, ну, насправді легко. Якщо ти правильно пустиш посили, якщо ти оточиш його правильними лозунгами, то це підлітка дуже легко завербувати в свої ряди. І він стане тобі приданим і вірним слугою. І цим ясно, що погані люди, так їх називаємо, ясно, що користуються і будуть користуватися завжди в усьому світі. Як ІДІЛ вербує підлітків навіть з США, так і тут від цього ніхто не застрахований. І я думаю, що ті підлітки, які на початку конфлікту, адже ситуації, емоції, вони ж були більш накалені. Все одно, да, мітинги, ці всі активні дії, тобі здавалося, що от воно, на кінець-то тобі хтось пообіцяв таке майбутнє світло, за яке ти тут раптом можеш внести свою лепту. Ясно, що їх було легко на це спокусити, і емоційний накал тоді був набагато сильніший. Зараз немає цього емоційного накалу, немає захоплень будівель, немає цих активних якихось ситуацій з мітингів, пікетувань. І я впевнена, що зараз немає дітей на блокпостах. Точно. А на початку, в 2014 році, були 16-літні, 17-літні хлопці і дівчата, які точно не розуміли, в що вони, в яке багно вони вступили. 100%. Зараз, можливо, ну, оскільки лінія конфлікту, лінія вогню, вона все-таки більш-менш стабілізувалася, да? Ми не будемо рахувати там два села туди, два села туди, ну, тобто, в принципі, вона стабілізувалася, то і страсті трошечки поулягли, да? По нашу сторону так точно люди звикли з тим, що є присутність українських військових, є присутність більш тій мірі українського телебачення, школи, да, відновили роботу, військово-цивільні адміністрації в багатьох селах на лінії вогню встановлені. І очевидно, що це зменшує той накал. І я не бачила від дітей якихось таких агресивних, імпульсивних дій, да, виступів. Ну, там, проти України. Але я боюсь, що все одно це так просто не минеться. І можуть бути такі підлітки, які колись давно собі щось в голову взяли і можуть це в собі десь носити.
Чи варто розробляти спеціальний соціальний статус дітей війни?
Ну, залежить від того, що цей статус буде дітям, ну, не знаю, там, давати. Те, що, очевидно, у нас є абсолютно нова категорія дітей в Україні, це очевидно. Вони ростуть зараз в особливих умовах, вони переживають ненормальні для дитинства емоції, страхи, переживання, і очевидно, це ті діти, які є, ну, да, вони відрізняються і є окремою категорією. Ясно, що ми не можемо їх просто розмивати і ніяк не виділяти. Очевидно. Просто ця робота має бути, ну, розумною, але, ну, я бачу, що зараз, ну, наскільки я чую, на рівні Міністерства соціальної політики або інших державних органів є певний спротив громадським організаціям, які лобіюють, да, це законопроекту про статус дітей війни. Але ясно, я думаю, що потрібен.
Що б ви, якби ви визначали, що було в такому законопроекті, що б ви вважали за потрібне в ньому прописати?
Ну, я би в першу чергу звернула увагу на все-таки психологічну роботу з дітьми, реабілітацію, адаптацію і подолання цих наслідків, всіх травмуючих подій, які вони пережили. очевидно. Разом з прийняттям цим законом, я думаю, що в країні мають розвиватися такі послуги, як терапія травми, реабілітація, конкретна спеціалізована, спеціальна допомога дітям, які мають конкретні проблеми з психологічним станом, з емоційним станом. Тому що одне прийняття закону, воно очевидно, що нічого не вирішить для дітей. Да? Тобто ми маємо дати дітям конкретне щось, конкретний захист. Я не вірю в те, що ми пообіцяємо дітям в законі всім по квартирі, і воно коли-небудь збудеться. Взагалі не вірю. Воно не збувається для тих же навіть сиріт, які у нас 100% давним-давно залізобетонно мають право на житло. Я би все-таки більше надіялася, ну і хотіла, щоб це розвивалося в сторону того, щоб діти отримували якісні і доступні професійні послуги психологів, психотерапевтів, соціальних педагогів, центри, які би допомагали їм стабілізувати свій стан, вилікувати, вийти з конкретного стану, логопеди, дефектологи, щоб були присутні в школах, психологи ті ж самі якісні. Можливо, з батьками була би проведена більше якась роз'яснювальна робота. Да, як вона і проводиться, вона і є, але ясно, що ну, її більше не буде шкоди від того, щоб вона більше. Ну, ясно, що це один такий маленький аспект, але ну, для мене особисто я бачу це важливим.
Тобто матеріальні речі, як там право на безкоштовне навчання з будь-яким там балом або щось таке, його цього не варто, бачите, прописувати взагалі.
Ну, бачите, я не люблю того, коли освітою затикають ну, всі дірки. Ну, от правом на безкоштовну освіту можна затикнути захист дітей-шахтарів, захист дітей-сиріт.
Давайте дітей-чорнобильців.
Да, давайте освіта – це все-таки те, що має здобуватися на, мені здається, рівних умовах. Бо ну, не можна просто з будь-яким балом приймати дітей у вищий навчальний заклад. Тому що ми ж все-таки працюємо не для пільги, для галочки, а для того, щоб ми мали хороших фахівців.
Це важливо розуміти в соціальній сфері завжди.
Да. Тому я проти того, коли освітою затикають те, де ми не можемо дітям допомогти інакше. Тобто ми не звертаємо уваги на те, що дитина рік сиділа в підвалі, не ходила в школу, її перевели для галочки на індивідуальне навчання і якось там зарахували там цей рік. Не звертаємо уваги на те, що дитина в стресових умовах через прострілювані дороги ходить рік до школи і від цього стає менше концентрованою, погіршується пам'ять. І ясно, що ну, я не знаю, як можна вчитися ще в таких умовах. Ну, будь-який з нас дорослий не сидів би і не вчився, а ми вимагаємо від цього дітей. Ми не думаємо про те, що ми вимагаємо від них рівних та умов здання ЗНО цього всього-всього, а в яких умовах вони вчилися, не враховуємо. Ми не даємо їм достатньої реабілітації влітку, достатньої реабілітації хоча б на канікулах. Ми якось не покращуємо для них доступ до школи, тому що я знаю, є села, куди діти їздять, наприклад, автобусом, з шкільним автобусом до школи 20 кілометрів, якщо автобус поламається, значить ніхто не їде до школи. Тобто ми про це все не дивимося, але потім їм дамо таку пілюлю, але ж ви можете вступити куди захочете. Ну, в чому прикол?
Говорить Олена Розвадовська в нашій студії. Олена – волонтерка, яка займається захистом прав дітей у зоні конфлікту на Донбасі. Нещодавно Олена Розвадовська стала лауреаткою премії правозахисного порядку денного за свій внесок у захист прав людини.